chcel by som na úvod pustiť známu pieseň, myslím, že už známu, lebo Piotr Rubik už bol aj na Slovensku a sú známe jeho skladby. A chcel by som možno takto uviesť aj dnešnú tému. Táto skladba má názov Strumieň, v poľštine v preklade do slovenčine Prámeň. Takže pustím ju zatiaľ. My sme na poslednom stretnutí si ešte rozprávali troška úvodu teológie tela a jej aktuálnosti pre súčasnú dobu. Rozprávali sme si takých 8 dôvodov, prečo je tá teológia tela časovanou bombou, ako ju nazval George Weigel. Dneska už dnešnou katechézou robíme také prvé kroky v samotnej teológii tela Jána Pavla II. A budeme rozprávať o prvotnej samote človeka a o význame ľudského tela v nej. Aký význam má ľudské telo a aký význam má to telo práve uprostred samoty človeka. To, ako k tej samote sme došli, uvidíme za chvíľočku. Ale prv, ešte než sa konkrétne dotkneme tejto témy, chcel by som ešte v krátkosti, v takej úplnej krátkosti povedať o takej metóde, ktorú Ján Pavol II používal, keď teda písal tú teológiu tela, lebo to jeho myslenie by sme mohli zhrnúť do takých dvoch troška možno ťažších slov. Zabudli sme ešte si prečítať úvod, a tak to prečítame neskôr. Ťažkých slov, tu jeho, ten jeho štýl, alebo tu jeho filozofiu a teológiu by sme mohli nazvať taký fenomenologický personalizmus. Fenomenologický personalizmus, dve také zložité slova, ja sa ich v krátkosti budem snažiť vysvetliť, aby sme potom vedeli, prečo začíname hovoriť o nejakých skúsenostiach. Fenomenológia je filozofická metóda, ktorá sa zameriava na ľudskú skúsenosť, na fenomény, na javy. Človek, čo si jednoducho v sebe, čo si zažije, má nejakú skúsenosť a to, čo sa v ňom ozýva, to, čo zažil zvonku, čo prichádza do jeho bytia, sa ho vnútorne dotýka. A človek takýmsi spôsobom je schopný v tomto dotyku hľadať význam. Hľadať význam. A teda je dôležité, aby sme dokázali my istým spôsobom interpretovať skúsenosti, ktoré prežívame vo svojom vlastnom živote. Aby sme si dokázali vlastne položiť, je to, tá fenomenologická skúsenosť je to istý kompas pri hľadaní zmyslu. A teda je dôležité, aby sme dokázali interpretovať tú prežívanú skúsenosť. Aký zmysel má pre môj život skúsenosť, ktorú práve prežívam? Predstavte si, že ste v lese na prechádzke s Jánom Pavlom II, s Vojtilom a prechádzate okolo prameňa, okolo rieky, ktorá tečie. A on prechádzajúc okolo tej rieky, je to realita, ktorá je okolo neho, má istú skúsenosť s touto riekou, lebo je tam, vnímajú, počuje ju. A teda to je tá skúsenosť, ktorú on má v tej konkrétnej chvíli. A preto som na začiatku aj pustil tú pieseň o prameni, o žriedle, z dvojakého dôvodu, pretože on o tom prameni rozjíma. Rozjíma o ňom práve v rímskom triptychu a keď by sme sa s ním možno prechádzali a chceli by sme vniknúť do jeho myšlienok, do jeho hlavy, do jeho srdca, tak on by sa zamýšľal práve tými slovami, ktoré napísal aj v rímskom triptychu. Čo mi vravíš, horský prameň? V ktorom mieste sa so mnou stretávaš? So mnou, ktorý sa takisto pomíňa, podobne ako ty. Či podobne ako ty. Teda on sa pýta, čo mi vravíš? Čo mi chceš povedať, prameň? A to isté môžeme povedať, človek zažíva rôzne skúsenosti vo svojom živote a môže sa pýtať, čo mi chce táto skúsenosť, ktorú mám, povedať. A vidíme, že Ján Pavol II vníma na jednej strane, v ktorom mieste sa so mnou stretávaš. So mnou, ktorý sa takisto pomíňam ako ty. Teda on vníma, že áno, človek sa pomíňa ako ten prameň, ktorý tečie na život, ako tá rieka. Ale zároveň sa pýta, či podobne ako ty. Teda končím nejakej ničote. To je tá jeho metóda. Môžeme ju takto si ju v krátkosti ako si predstaviť. A on sa podobným spôsobom rozmýšľa nad ľudskou láskou. My vieme, že skúsenosťou, ktorú človek má, tou skúsenosťou par excellence, je práve skúsenosť ľudskej lásky. My sme si v tej prvej katechéze spomínali tú jeho centrálnu vetu z encykliky Redemptor Hominis, že človek nemôže žiť bez lásky. A teda skúsenosť ľudské lásky sa pre teológiu tela Jána Pavla II. Stáva takou kľúčovou. Človek zažíva, že je milovaný a zároveň miluje a tam sa človek môže pýtať. Môže si klásť otázku. Čo mi chce povedať skúsenosť lásky, ktorú prežívam? Dnes je napríklad skúsenosť lásky dvom mladým zamilovaným ľuďom nejaké rozumom odôvodniteľné posolstvo. Alebo je to len čistá nejaká chémia citov, pocitov, vzrušení, vášni, emócií? Môže mi skúsenosť lásky, ktorú človek má, dať odpoveď na moju základnú otázku o tom, kto som? Ak sa spýtam, kto som, môžem nájsť rozumnú odpoveď tej prvotnej skúsenosti lásky? A zároveň, či táto skúsenosť lásky môže dať aj odpoveď na základnú otázku môjho smerovania? Pretože láska sa mi zjavuje a teraz mi hovorí, áno, si milovaný, máš svoj pôvod v láske, ale zároveň táto láska pozýva človeka, kde si, vydať sa na cestu. A teda, či môže tá skúsenosť lásky skutočne dať odpoveď o cieli môjho života? My, keď budeme prechádzať do teológie o tela, tak budeme vnímať a vidieť, že skutočne tá láska, ja nemôžem teraz dávať hneď odpovede, lebo by som to strašne dlho naťahoval, ale že tá láska dáva odpovede na práve na tieto otázky. V tej prvotnej skúsenosti. Aj na to, odkiaľ pochádzam, aj na to, kam smerujem. Teda fenomenológia sa zameriava na skúsenosť, na ľudskú skúsenosť. No a tým druhým ťažkým slovom, ktoré tam bolo spomenuté, bolo personalizmus. Personalizmus vychádza, alebo je odvojené slova persona, čo znamená osoba. A vlastne personalizmus, filozofia personalizmu vníma osobu ako čosi výnimočné, ako čosi iné od ostatného stvorenia. A teda sa pýta a kladie si otázku, kto je vlastne osoba? Kto je vlastne osoba? Zároveň tá metóda Jana Pavla II. Je obohatená o filozofiu a teológiu Sv. Tomáša Akvinského a o filozofiu Aristotela. Pre zaujímavosť, ak by ste chceli sa niekto pustiť do týchto filozofov a teológov. Čiže takto by sme mohli povedať. Tá fenomenológia, ak sa vrátime ešte na chvíľočku k tomu, takým prvým je prvým filozofom, ktorý sa tým zaoberá, je Edmund Husserl, potom je tam Edita Steinová, ju skoro poznáme ako konvertitku a tú, ktorá zomrela v koncentračnom tábore, ale patrila do tej školy Husserlovej. Potom je tam Max Scheler, Vojtila písal svoju dizertačnú prácu na tému zhodnotenie možnosti vybudovania kresťanskej etiky na základe systému Maxa Schellera. Nechcel by som to čítať. Takže vychádzal z týchto filozofov. A zároveň na otázku, kto je osoba, Ján Pavol II. Tú svoju metódu fenomenológie filozofickú spája aj s Božím zjavením. S Božím zjavením. Teda takto vlastne prepája Ján Pavol II. Bežné skúsenosti, ktoré človek má vo svojom živote, so zjavením, s vierou. A toto je veľmi dôležité. My sme si na minulom stretnutí spomínali ako jeden z tých dôvodov, že je chýba nám, kresťanom, isté niekedy prepojenie viery a života. Toho, čo človek prežíva bežne vo svojom živote, aby to dal do súvisu s vierou. Aby tá viera osvetľovala celý môj život. Aby tá viera sa vlastne stála životom. Ján Pavol II. O tom viackrát rozprával, ja som zobral jeden citát z jeho encykliky Jas pravdy veritatis splendor, kde hovorí, nejaká rozrovanosť nesmie ohrozovať harmóniu medzi vierou a životom. To znamená, to, čo človek prežíva vo svojich skúsenostiach v bežnom živote, on prechádza okolo potoka a zamýšľa sa a spája to so svojím životom. Aj on ako človek vie, že sa pomíňa, to patrí k životu. Skúsenosť smrti patrí tiež paradoxne k životu človeka. A teda prepája tie každodenné skúsenosti s vierou. S vierou. Neoddeluje vieru od života. Častokrát musíme si dávať na to pozor, lebo ten komunizmus nás k tomu doviedol, že tú vieru chcel zatlačiť do kostolov a v tom bežnom živote rob čo chceš. A to isté teda tá viera je napojená na život. Prečo? Čo je životom človeka? Životom človeka je láska. Človek nemôže žiť bez lásky. Ak keď sa opýtame, čo je viera, môžeme povedať, viera je odpoveď na lásku. A tak sa vlastne ten život, vidíme, stáva vierou a viera sa stáva životom. Viera ako odpoveď na lásku. A tá bežná skúsenosť ľudskej lásky, ktorú človek deň čo deň skúsuje vo svojom živote, manželia vo svojom manželskom živote, rodičia vo vzťahu k deťom, súrodenci navzájom. Teda ide o to, aby ten život skutočne sme neodpovili od viery, ale sme ho dokázali, aby sa naša kresťanská viera stala životom. Tak už len možno pre tých, ktorí prišli neskôr, doteraz sme, na začiatku som pustil pieseň od Piotra Rubika Strumieň, Lesný prameň. A v úvode som troška rozprával o metóde Jana Pavla II. Ešte stále vlastne sa dotýkam tejto metódy. Tá metóda sa volá fenomenologický personalizmus. Dve ťažké slova, ktoré som sa pokúsil vysvetliť v krátkosti. Fenomenológia sa zameriava na ľudskú skúsenosť. Človek prežíva istý, prežíva čosi a s tým, že prežíva, zažíva istú skúsenosť. Realita sa ho dotýka a človek má z toho realitou skúsenosť. Spomínal som tam meditáciu Jana Pavla II. Nad prameňom v rímskom triptychu. Čo mi hovoríš, horský prámeň, v ktorom mieste sa so mnou stretávaš? Teda Jan Pavol II. Prechádza okolo konkrétnej reality, je na prechádzke niekde v prírode a pýta sa, lebo vidí, že ten potok ako si má súvisť jeho životom a pýta sa na tú skúsenosť, čo mi hovoríš? A ide ešte hĺbšie a sa pýta, či v tom mieste, v ktorom sa so mnou stretávaš, som so mnou, ktorý sa takisto pomíňa, podobne ako ty. Teda fenomenológia sa zameriava na skúsenosť, tou prvoradou skúsenosťou, ktorú človek má a bez ktorej človek nemôže žiť, je skúsenosť lásky. A teda je potrebné, aby sme dokázali aj my interpretovať naše skúsenosti. Človek zistí, že je milovaný a teda láska sa ho dotýka a človek sa môže pýtať samého seba, čo mi chce táto moja skúsenosť povedať. Môže mi táto skúsenosť lásky dať odpoveď na moju otázku, kto som, o kam smerujem, keďže tá láska ma pozýva. No a vlastne personalizmus, to druhé ťažšie slovo, sa zameriava na osobu a pýta sa na to, kto je to osoba. A ďalej tá metóda Jana Pavla II. Alebo jeho myslenie je obohatené o teológiu, filozofiu svätého Tomáša Akvinského a o filozofiu Aristotela, keďže Tomáš Akvinský vychádza zase z Aristotela. No a túto skúsenosť lásky, ktorú človek prežíva vo skúsenosti, ide o to, aby sme ich dokázali, podobne ako Jan Pavol II, dávať do súvisu s Božím zjavením, do súvisu s vierou. Pretože Jan Pavol II hovorí, že nesmie vzniknúť nejaká rozhovanosť medzi... Nesmie byť nejaká rozhovanosť, ktorá by ohrozovala harmóniu medzi vierou a životom. Pretože častokrát my sme ako si tak tlačení uzatvoriť tú vieru, to čo robil komunizmus, uzatvoriť tú vieru do kostolov, zamknúť ju tam, ako keby sa nás tá viera v inom, bežnom, konkrétnom, ľudskom, každodennom živote nedotýkala. Takže prečo Jan Pavol II hovorí, že nechce, aby a nesmie byť rozhovanosť medzi vierou a životom? Životom človeka je láska. Človek nemôže žiť bez lásky. Už sme tu na tomto svete, ďaká láske. A teda, čo je viera? Viera je vlastne odpoveďou na lásku. Je odpoveďou na lásku. A takto sa vlastne viera má stať životom. Preniknúť do podstaty lásky. A teda je potrebná interpretácia, vysvetlenie alebo rozmýšľanie nad skúsenosťou lásky práve vo svetle viery, vo svetle Božieho zjavenia. Veď vlastne môžem povedať, že v ňom, v Bohu, my žijeme, hýbeme sa a sme. Mnohí si dnes myslia, že tá kresťanská viera nemá čo povedať do života. A už vôbec nie, niektorí možno povedať do manželského, rodinného života, čo mi tam, čo cieľa má, čo mi tam, čo Boh má hovoriť do toho, ako ja žijem vo svojom manželstve. Aký súvis môže mať viera s manželským intímnym životom, s ľudskou sexualitou? Môže mi dať Ježiš odpoveď na moje, aj na tie najintímnejšie otázky, ktoré človek nosí vo svojom srdci? Áno, aj v intimnom manželskom živote človek zažíva isté skúsenosti. Aj intimný život manželov sa dotýka vnútra človeka. Človek má istú skúsenosť. Aj tam je potrebné, aby človek dokázal istým spôsobom interpretovať túto skúsenosť. A o to vlastne sa budeme pokúšať aj v dnešnej prednáške už istým spôsobom. A dôkazom toho, že tá viera nie je oddelená od života, že teológia tela je obeta o Božie zjavenie, je vlastne to, že Ján Pavol II, celá teológia tela je od začiatku do konca popredkávaná Svätým písmom. Teda vidíme, že Ján Pavol II to nie je len jeho nejaká náuka, ale on vychádza zo zjavenia, zo Svätého písma, z toho, čo Boh hovorí o človekovi. Z toho, čo Boh hovorí o ľudskej láske. Z toho, prečo Boh stvoril človeka ako muža a ženu. A teda aj Ján Pavol II vo svojej teológii tela nielen, že používa nejakú filozofiu, teda rozum, ale napája ten rozum na Božie zjavenie. Necháva osvetliť rozum samotným Bohom. A ten Boh sa nám zjavuje zvlášť vo Svätom písme. A teda my sme v úvode sme mali prečítať, a teraz ho prečítam, dialog Ježiša s farizejmi, ktorí ho pokúšajú a pýtajú sa ho: smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny? On odpovedal: nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Povedali mu: prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť? On odpovedal: Mojžiš vám preto z vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky, ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám, každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží. Ján Pavol II vo svojej teológii tela hneď v úvode vlastne rozoberá, alebo sa zameriava na tento dialog Ježiša s farizejmi a z neho vychádza. Smie človek prepustiť manželku za akékoľvek príčiny? Inými slovami sme mohli povedať, je možné milovať druhú osobu po všetky dni svojho života, teda navždy. My dneska vnímame, že toto je problém u mnohých, že mladí sa boja povedať navždy, že sa boja vstúpiť do manželstva. Vlastne, že toto bol strach už celý. Už aj farizei, už ľudia v Mojžišových časoch mali s tým problém. A v Deuteronómiu čítame: ak si muž vezme ženu a bude ju mať a ona sa mu potom pre niečo odporné znepáči, napíše jej priepustný list, daje jej ho do ruky a pošle ju z domu preč. Mojžiš teda v zákone hovorí o vážnej príčine, niečo odporné. No vieme, že Izraeliti, židovskí muži potom to niečo odporné si vyložili ako chceli a žena navarila zlý obed, mužovi sa znepáčilo, napísal prípustný list a poslal ju preč. A práve v tejto dialektike, v tomto napätí ako si rozhovoru farizejov, farizei sa snažia Ježiša ako si uchytiť a kladú mu, stavajú najväčšiu postavu starého zákona Mojžiša, chcú postaviť do veľkého rozporu s Ježišom. Čo povieš na to? Môže či nemôže? Môže či nemôže? Smie človek prepustiť z akejkoľvek príčiny, či len z vážnej, keď niečo odporné robí tá žena. A tu vlastne nastáva taký kľúčový moment celého dialógu a Ježiš nehovorí ani áno, ani nie. A vlastne hovorí v zmysle slova, ale odvoláva tých farizejov na počiatok. Ale od počiatku to nebolo tak. Im hovorí, a predtým ešte, keď im mu položia tú otázku, hovorí: nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal, a cituje slova Genesis, preto muž opustí otca i matku. Ježiš sa teda vracia naspäť do raja, na počiatok. Vtedy, keď Boh stvoril človeka ako muža a ženu a vlastne tam na počiatku hľadá Ján Pavol II spolu vlastne na Ježišov námet. On vychádza z Ježiša, nie zo seba samého, odkáza na ten počiatok a pýta sa, pretože na tom počiatku človek môže odhaliť pravdu o sebe samom. Možno sa ma spýtate, no dobre, na počiatku človek bol ešte čistý, ešte bez hriechu. Nás už na nás už tlačí následok dedičného hriechu. A teda môžu nám nejako toto odvolanie sa na počiatok pomôcť? Iste môže. Ja som tu hodil dva obrázky. Balkón baziliky svätého Petra. Ten tá stena to troška skresľuje. A zároveň aj Sixtinskú kaplnku, keď si spomínate v úvodnej prednáške, hneď prvej, ja si povedal, že my chceme odhaliť ten pôvodný Boží obraz. To, čo sa na tú Sixtinskú kaplnku nanieslo tým dechtom z tých sviec, chceme s Jánom Pavlom II. Odkrývať. No a v tej knižke Povolený milovať, ktorý už možno čítate, tak tam je použitý druhý príklad. Keď pred jubilejným rokom čistili baziliku svätého Petra, tak táto tuná časť, keď si to pozriete na internete, tak je zelený mramor tam. Nikdy ten zelený mramor vidieť nebol na tej bazilike, len jednoducho bol zanesený. A oni nevedeli teda tí archeológovia, že kde sú. A zrazu objavili, že čosi krásne tam, čosi hodnotné. Takže my chceme toto čosi krásne, čosi hodnotné človekovi a nájsť. Chceme ísť na počiatok. Úvodná pieseň nám vlastne rozprávala tiež o tomto. Ak chceš nájsť riedlo, musíš ísť do hora, proti prúdu. Pretieraj sa, hľadaj, neustupuj. Vieš, že ono kde si tu musí byť. Kde si, žriedlo, kde si? Dovoľ mi oblažiť si pery v žriedlovej vode a pocítiť sviežosť, oživujúcu sviežosť. A tak poďme nám na ten počiatok. V knihe Genesis nachádzame dva opisy stvorenia. Prvý je taký úplne jednoduchý a stručný, kde čítame potom celej tej plejáde stvorenia 5 dní, že 6. deň nachádzame slova a stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Toto je prvý opis stvorenia. Druhý opis stvorenia sa nachádza v 2. kapitole od 18. až 25. verša a to je opis troška dlhší ako ten prvý, nielen nejaké skonštatovanie, ale je to opis vtedy, keď si to troška nedával som tu, nebudeme to čítať celé, keď Adam zaspáva, Boh mu stvorí Evu, privedie ju k nemu, Adam zvoláva kost z mojich kostí, meso z mojho mesa a tak ďalej, Boh im potom povie, plojte, množte sa, naplňte zem. Obidva tieto opisy stvorenia so sebou súvisia. Neexistuje medzi nimi nejaká podstatná rozdielnosť, nezhoda. Naopak, ten druhý opis stvorenia nám bude, ako to budeme sledovať ďalej, pomáhať odhaľovať tú prvú pravdu. Prvý text vlastne hovorí stručne o tom, že Boh stvoril človeka, že ho stvoril na svoj obraz a že ho stvoril ako muža a ženu. A vlastne to, čo je povedané v tom prvom texte, nám ten druhý text akýmsi hĺbším spôsobom bude vysvetľovať. A z týchto opisov stvorenia vyplývajú dve otázky. Tá prvá, a budeme sa snažiť dať na tieto otázky odpoveď. Čo znamená, že človek je Božím obrazom? A druhá, čo znamená, že je týmto obrazom ako muž a žena? My dneska odhalíme takú prvú dimenziu Božieho obrazu. Na ďalších prednáškach budeme mať ďalšie dimenzie tohto Božieho obrazu, ale vlastne na pozadí tých najbližších dvoch s touto treťou prednáškou budú položené tieto dve otázky. Čo znamená, že človek je Božím obrazom a čo to znamená, že ním je ako muž a žena? No a pomôcť dať nám odpovede na tieto otázky nám bude dávať práve skúsenosť. skúsenosť, o ktorej bola reč na začiatku. Ján Pavol II, keď sa vracia na počiatok, hovorí o troch skúsenostiach, ktoré tam zažíval človek a v ňom, keďže každý sme tým človekom, každý človek ich zažíva vo svojom živote. A Ján Pavol II hovorí o troch skúsenostiach. Tá prvá je skúsenosť prvotnej samoty. Dnes sa jej dotkneme. Druhá skúsenosť je skúsenosť prvotného spoločenstva, muža a ženy. A tretia skúsenosť je skúsenosť prvotnej náhoty, keď Adam s Evou boli nahý a nehambili sa. Dneska sa dotkneme prvotnej skúsenosti. Na budúce uvidíme, či stihneme dve, ako to vyjde, aby to nebolo toto strašné naraz veľa. Takže tak. No a dôležitú úlohu v tomto zohráva ľudské telo. Ľudské telo. Stav prvotnej samoty je opísaný v slovách samotného Boha, ktorý keď vidí toho Adama, povie, že nie je dobre byť človeku samému. Teda vidí, že je sám. Adam tiež toto zisťuje, lebo zisťuje, ako to opísal svetopisec, pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Teda Adam hľadá si podobnú pomoc, sebe rovnú a nenachádza. A teda zažíva uprostred stvorenia samotu. Boh tvorí nebo, zem, rastliny, tvorí ráj, zvieratá, zverí človekovi, aby sa o túto zem staral, aby ju obrábal, aby dal mena jednotlivým druhom zvierat, lebo tak, ako ich nazve on, tak sa budú volať. Tu by som povedal, že môžeme nachádzať taký prvotný obraz, prvotný, to, prečo je človek človekom. Má slobodnú vôľu. Boh mu hovorí, pomenuj, daj, ako dáš, tak ich, ako nazvieš tie zvieratá, tak sa budú volať. Ďalej, Adam si uvedomuje, že hoci má všetko okolo seba, predsa mu čosi chýba. A teda pýta sa, kto som? Kto som? Dáva mena zvieratám, dáva mena celému stvoreniu a kladie si sám pre seba otázku, kto vlastne som ja? Uvedomuje si seba. A to je tá mohutnosť rozumu. Adam si uvedomuje, že je telom medzi telami. Uvedomuje si seba. To znamená, to uvedomenie si seba je uvedomením vlastnej subjektivity človeka. Je znakom toho, že človek na základe rozumu, ktorý je mohutnosťou duše, ten dých života, ktorý vdýchol Boh Adamovi pri stvorení do jeho nozdier, že vlastne je iný ako to stvorenie. Je subjektom. U nás ten subjekt znie troška tak ťažšie. Je subjektom, ak to postavíme do protismeru, nie je objektom. Nie je vecou. Nie je zvieraťom. A práve tú vlastnú subjektivitu si Adam uvedomuje prostredníctvom svojho vlastného tela. To Adamovo konštatovanie by sme mohli možno parafrázovať a povedať, ja nie som taký ako oni. Keď pozorujem zvieratá, rastliny, potoky, zisťujem, že ich sa realita nejako nedotýka. Nedotýka sa ich vnútra, pretože sa nedokážu zamýšľať nad tým, nad tou krásou, ktorá je okolo nich. Zase ja som schopný sa nad týmto všetkým zamýšľať a klásť si otázky. Skúsenosť, ktorú mám, vyvoláva vo mne otázku. Kto som? Kto som? To je tá prvotná otázka. A Adam to zistuje práve na základe tela. On pozrie na svoje telo a si povie, pozrie na telo nejakého leva a zistuje, že ten lev sa tam spokojne pasie, alebo som aj ráno, ja nie som taký ako oni. Vidí podstatnú rozdielnosť. Ale zároveň tá podstatná rozdielnosť u nej práve v tom, že si položí tú otázku. Ten lev si ju nevie položiť. A táto jeho realita sa ho dotýka. A teda môže povedať, som osoba, nie som zviera. Nie som vec. Nie som strom, nie som kameň. som osoba. Jan Pavol II. Na tým medituje iným spôsobom, ak sme boli už pri tom pramení, hovorí, potok sa neprekvapuje, keď sa rúti nadol, ale si mlčanlivo schodí a vidme potoka, no prekvapuje sa človek. Bol sám s tým svojim prekvapením, uprostred bytosti, ktoré sa neprekvapovali. Tak krásne vystihuje tú rozdielnosť. Zviera sa nedokáže žasnúť, potom nedokáže žasnúť, les nedokáže žasnúť, nedokáže sa prekvapovať. Ja človek to dokážem, ale zároveň Adam je tam sám. Telo sa vlastne takto pre človeka stáva akousi vstupnou bránou do jeho subjektivity, do jeho interiority, do jeho vnútra. Skrze telo má človek schopnosť vnímať, že tá jeho vonkajšia realita sa ho dotýka. Zoveme si napríklad taký počítač. Ja sa ho teraz tu dotýkam a píšeme na počítači. Keď sa dotknem toho počítača, ten počítač práve preto, že nie je subjektom, že nie je osobou, ale je objektom, je vecou, jeho sa ten môj dotyk nejakým spôsobom, ono necíti. Alebo takú stoličku, ak si sadnem na ňu, ja cítim tú stoličku. Stolička mňa necíti. A teda tu navidíme, že človek je čím si viac. Alebo ešte krajšie, keď sa pozrieme na krásu prírody. Hej, na krásu človeka, na krásu ženy, na krásu muža, na krásu matky, dieťaťa. Zisťujeme, že teraz je to cez obrázky, áno, ale keď by sme boli a sme tvárou v tvár, tak jednoducho tá vonkajšia realita vstupuje do môjho života. A to je bez toho, aby človek chcel, aby sa ho tá realita dotkla. Vo mne vyvolá úžas, vo mne sa vyvolá spontánne. Bez toho, aby som si to teraz sa idem nátknúť. Jednoducho človek sa stretne a začne žasnúť. Teda telo nie je niečím, lebo táto vonkajšia vstupuje do môjho života cez moje zmysly, cez moje telo. A tak vidíme, že telo nie je niečím, čo si oddelený od vnútra človeka. Ale telo je samotným človekom. Telo to som ja. Môžem povedať, ja som moje telo. Kľúčová veta v tých prvých 23 katechézach by sme mohli povedať Jana Pavla II. Je, že telo zjavuje osobu. Telo zjavuje mňa samotného. Som subjekt a nie objekt. Som osoba a nie vec. Prečo Jan Pavel II. Dáva taký veľký dôraz práve na tieto veci? Pretože sám prežil to, ako sa na človeka začalo hľadiť ako na vec. Obdobie nacizmu, koncentračných táborov, kde ľudia boli robené pokusy na ľuďoch, kde človek bol číslo, kde človek nebol vnímaný ako osoba. Ďalej obdobie komunizmu a ľudskej práce, kolektivizmus, kde človek nebol vnímaný ako individuum, ale mal hodnotu iba v zmysle kolektívnom. A jednoducho bol zredukovaný iba na prostriedok výroby, do továrni. Vnímal v tých 60. rokoch, ako sme si spomínali tu, ten tlak sexuálnej revolúcie, kde s ľudským telom, s ľudskou osobou sa začína narábať ako s vecou. Prostitúcia, otrokárska práca detí, to všetko v mene peňazí. A vlastne táto trhová logika skutočne aj dnes robí človeka, častokrát aj zamestnávateľia, ako pozerajú na mnohých zamestnancov. Nepáči sa ti, príde ďalší, ako kus. A práve Jan Pavel II. Vníma a hovorí, že telo človeka, hoci dokáže pracovať ním, hoci tvorí, vyrába, že to nie je ľudská práca, to nie je len to, čo vyprodukuje. Ale ja sa odzrkadľujem v tejto práci, ako človek, ako osoba. Človek dáva myšlienku, pretvára matériu, to, čo Boh povedal Adamovi v ráji. A teda on vnímal toto veľké nebezpečenstvo redukcie človeka na vec. A v tej teológii tela práve toto hovorí. Telo nie je vecou, hoci dokáže robiť. Nie je vecou, nie je iba nástrojom. Je to osoba. Skrze svoje telo Adam vstupuje nielen do konkrétneho vzťahu so svetom, ale vstupuje aj do vzťahu s Bohom. Rozdielnosť, ktorá existuje medzi Adamom a ostatným stvoreným svetom, potvrdzuje aj Adamovo výnimočné postavenie, a to vo vzťahu k Bohu. Toto výnimočné postavenie je naznačené tiež v opise stvorenia. Ak by sme sa pozreli na stavbu, na architektúru opisa stvorenia v knihe Genesis, veľmi dobre to poznáme, tak zistíme, že tá architektúra ide od akéhosi prvotného chaosu. Na počiatku zem bola pustá a prázdna. Nebolo nič, len duch Boží sa vnášal nejako nad vodami, ale pustota a prázdnota. A od toho chaosu prvotného sa ide ku kozmosu, kozmos grécky harmónia. Harmónia, harmónii. A teda na vrchole celej tejto krásy stojí človek. Kým každý deň stvorenia sa začína slovami, keď čítame knihu Genesis, buď svetlo, alebo nech sú, nech zem vydá rastliny, nech je tamto, nech je... Keď nastáva šiestý deň stvorenia, môžeme v knihe Genesis čítať. Potom Boh povedal, zem vydaj živé bytosti podľa svojho druhu, dobytok plázia divú zver podľa svojho druhu. A stalo sa tak, Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky plázy podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Tento opis stvorenia Ján Pavol II v teológii tela opisuje a komentuje týmito slovami. V cykle 7 dní je zrejmá presná stupňovitosť. Od najjednoduchšieho po to najzložitejšie. Avšak človek nie je stvorený podľa prirodzenej postupnosti. Ale zdá sa, ako by sa stvoriteľ prvnež ho povolal k existencii, ponajprv zastavil, ako by sa ponoril sám do seba, aby napokon urobil rozhodnutie. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. A čítame z prvých 6 dní a dojdeme k človeku, tak tie prvé dní sú také stereotypné. A tam ja to vníma istú zmenu štýlu rozprávackého toho svetopisca. A on hovorí, ak keby Boh, keď ide tvoriť človeka, sa ponoril sám do seba a urobil rozhodnutie sám sebe, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Tá výnimočnosť človeka k ostatným stvoreniam je napokon zachytená aj v slovách, kým na konci každého dňa dovtedy hovorí, že to bolo dobre, keď tvorí človeka, vieme, že je tam povedané, bolo to veľmi dobre. Teda s touto svojou inakosťou a výnimočnosťou stojí Adam pred Bohom v tej samote. Ale zisťuje, že s tým Bohom ako s jediným má schopnosť komunikovať. A to práve vďaka tomu, že Boh bol ten prvý, ktorý komunikoval s ním. Hej, keď mu Boh povedal, daj mená, tak ako ich pomenuješ. Teda Boh je tým iniciátorom tej komunikácie. A Adam práve pred týmto Bohom stojí s tou svojou otázkou, kto som? Vie, kým sú zvieratá, dáva im meno. Ale môže sa pýtať, aké je moje meno? Telo, s ktorým Adam stojí pred Bohom, mu teda dáva možnosť nadviazať priateľstvo s ním. Skrze telo Adam nadväzuje priateľstvo s Bohom. A my vieme, že priateľstvo je odpoveďou na lásku. Adam, ako rozumová bytosť, si teda uvedomuje, že Boh ho miluje. Že jeho existencia má pôvod v jeho láske. Adam si uvedomuje, že tak, ako majú ostatné stvorenia existenciu vďaka Bohu, vďaka svojmu rozumu, on vie, že aj on má tú existenciu vďaka Bohu. A teda ten vzťah Adama a Boha je viac než len vzťahom nejakého stvorenia a stvoriteľa. Je vzťahom priateľským a ide ešte hlbšie. Vďaka tomu, že si Adam uvedomí, že je stvorený, že je na tom svete vďaka tomu, že ho Boh chcel, teda zisťuje, že je to vzťah lásky a že existuje na tomto svete vďaka láske stvoriteľa. A teda láska, ktorá dáva život, odhaľuje Adamovi to, že Boh je pre ňoho stvoriteľ, priateľ, ale v prvom rade otec. Otcom je ten, kto sa rozhodne milovať natoľko, že láska v ňom sa stáva nositeľom života. Človek, keďže Adam je otcom, keďže Boh je pre Adama otcom, z toho logicky vyplýva, že Adam je vo vzťahu Bohu syn. A tu je ďalší rozmer Božieho obrazu v nás. Syn. Si stvorený, si stvorená ako syn, ako dcera. Tie prvé dva, Boží obraz bol rozum a slobodná vôľa, meno, dával mena, uvedomoval si seba, že je iný na základe rozumu. A teraz ideme hlbšie a ten Boží obraz v nás sa odhaľuje v obraze synovstva. Život, hovorí Ján Pavol II v jednom svojom literárnom diele, život má svoj počiatok v zjednotení a k zjednoteniu vedie. V tom spočíva láska. Adam je synom, má svoj pôvod v jednote osôb. Boh vstupuje do seba a hovorí, urobme. Nekomunikuje ako sám. Má svoj pôvod vlastne v Najsvätejšej Trojici. A práve táto jednota v Najsvätejšej Trojici je plodom lásky, alebo láska zároveň plodom jednoty. Je to poprepájané. A táto jednota a láska medzi osobami dáva vznik. Tvorí. Tvorí človeka. Adam si bol teda vedomý, že existuje na tomto svete vďaka tomu, že ho niekto miloval prv, než on bol. Áno, každého jedného z nás. Boh nás miloval prv, než my sme boli. A práve preto nás stvoril. Tie nádherné slova, ktoré nachádzame u proroka Jeremiáša, kde môžeme čítať, skôr než som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa, hovorí Boh Jeremiášovi. Poznať biblicky znamená milovať. Skôr než si bol v matkinom lone, prv než si začal existovať, ja som ťa miloval. Alebo v Žalme 139, tvoje oči ma videli, ešte keď som nebol stvárnený. Utkal si ma v živote mojej matky. A teda, Boh nás miluje pre nás samých. Miloval nás a preto chcel, aby sme boli. Táto istota Božej lásky je vlastne základom našej identity. Kto som? A teda na tú otázku môžem dať odpoveď. Som syn. Som dcéra. Som obrazom Otca, ktorý je na nebesiach. Podobám sa na Otca. Som Božím obrazom. Tak ako sa dieťa podobá na svojich rodičov. A teda vzťah aj muža a ženy, ak má byť krásnym, čistým vzťahom aj v manželstve, má byť postavený práve na tomto základe. V základe synovstva, synovstva, dcérovstva, neviem ako to nazvať, syna a dcery, brata a sestry. Aby sa manželi napríklad dokázali na seba pozerať ako na stvorenie, ktoré mi prišlo od Boha, ako ja som prišiel od toho Boha, ako brat na sestru, čistým, úprimným pohľadom. A v knihe Piesen piesni čítame, ako ten ľubostný pár sa oslovuje takýmto oslovením. Ten ženich hovorí, očarila si moje srdce, sestrička moja, nevesta. Očarila si moje srdce jediným pohľadom svojich očí, jediným ohnímkom svojho náhrdelníka. Aká je sladká tvoja láska, sestrička moja, nevesta. Krásne spája ten svetopisec obraz ženy ako sestry. Nielen ako nevesty, ako manželky. Teda aj manžel vo vzťahu k manželke, manželka vo vzťahu k manželovi, ste bratia a sestry. A zároveň to nám zjavila Ježiš, že sme synmi Otca. Vďaka nemu. Takže otcovstvo a synovstvo. A toto by som povedal je dôležité, aby som to možno troška prepojil aj s výchovou detí. Predstaviť deťom vo výchove Boha ako Otca. Nejakého strážcu zákona, nejakého policajta, nejakého deduška, ktorý sa nahneva a tresta, keď čo si zle urobíš. Niekedy stebeš, že majú takú tendenciu, že vidíš, nepočúval si, pán Božko ťa potrestal. Aký obraz sa tých deťok toho Boha buduje? Boh nás miluje a bude nás milovať, akýkoľvek budeme. Aj to dieťa. Nepovedzte dieťaťu, že si zle, pán Boh ťa nemá rád. Rodičia, vy máte radi svoje dieťa, aj keď to dieťa je zle. Nie? Máte ho radi. Iste, tá výchova samozrejme musí byť aj tvrdá niekedy. Ale ten rodič neprestáva milovať to decko, aj keď by bolo na priepasti svojej skazy ľudskej. Aj skazy duša. To isté robí Boh s nami. Boh nás miluje, hoci ak sveto žijeme a hoci ak hriešne budeme žiť, Boh nás neprestane milovať svojou otcovskou, nezištnou láskou. A teda skúste aj vy v tej výchove svojich detí budovať v nich tento obraz Boha. Boha ako Otca. Ježiš, čo robil prvé, zjavil Boha ako Otca. Pane náužná, vy sa budete modliť takto. Oče. Ja prichádzam, Ježiš, prichádzam na tú zem ako syn. A zjavuje Otca svojou láskou. A nechce, aby Boh bol, ako je to častokrát vnímané aj na našej katolíckej cirkvi, že Boh je ako si nejaký strážca zákona. Ak nám dáva Boh zákon desatoro, on ho dáva z lásky človekovi, aby človek žil plnočným spôsobom. A teda chce naše dobro. A to, že nás miloval, dokázal tým, že obetoval svojho vlastného syna. Boh nás miluje nezištnou láskou. Druhý Vatikánsky koncil, a to je myšlienka, ktorá tiež stojí na pozadí celej teológie tela, a Ján Pavol II, keď sa tvoril dokument Gaudium et Spes, mal na tom veľký podiel, keďže bol na tom Vatikánskom koncile, a ten Gaudium et Spes, on zvlášť sa zaoberal touto problematikou, hovorí, človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel kvôli nemu samému. A nemôže nájsť v plnej miere sám seba, iba v nezištnom darovaní seba. O tom nezištnom darovaní bude reč neskôr. Teraz chcem poukázať na to, čo je počiarknuté. Boh nás chcel kvôli nám samým. On nás nestvoril preto, aby Pán Boh nebol sám, aby mu bolo veselšie. On nás nestvoril preto, aby sme tu čo si robili. On nás stvoril kvôli nám samým. Chcel, aby sme boli. A tak chce byť každý z nás milovaný. Takouto nezištnou láskou. Nie preto, čo robí, nie preto, čo koná. Pretože sme. Pretože som. A toto je podstatné. Aby aj v manželstve ste nepozerali jeden na druhého, že ty dnes to robíš, to ja robím to isté, kompromisne, ale aby ste, ja ťa milujem a podám tento skutok lásky k tebe, nie preto, aby si mi to ty nejakým spôsobom vrátila. Milujem ťa preto, že si. Nie preto, čo robíš, nie preto, aká si. Takou láskou nás miloval Boh. Takou láskou miloval Adama. Adam toto rozpoznal v tej prvotnej samote. V súvislosti s touto nezištnou, príjmajúcou láskou Boha je zároveň potrebné hovoriť aj o tom prijatí seba samých. Koľko ľudí dnes nedokáže ako si prijať seba samého, prijať svoje vlastné telo. Mnohé možno zvláhnuť v tom pubertálnom období, ale niekedy aj dospelí máme problém prijať svoje telo. Niekto si povedal, aký som tučný, aký som chudý, aký mám nos, aké mám ústa, aké mám nemožné vlasy. A to je tá krása, že Boh nás chcel taký, aký sme. A my vnímame, že to prijatie, seba prijatie, je zároveň prijatie Boha. Odmietnúť prijať samého seba znamená odmietnúť ten Boží obraz vo mne. To znamená odmietnúť toho, ktorý ma stvoril. Odmietnúť stvoriteľa. Ak nepríjmem svoje vlastné telo, nepríjmam seba. Telo som ja. Telo nemôžem oddeliť od seba samého. A my vidíme, že že keď človek nepríjme svoje telo, že vznikajú aj mnohé psychické, tu by mohli psychológovia o tom skôr rozprávať ako ja, psychické poruchy, keď už je to nejaký problém napríklad anorektikov. Nespokojný začne chudnúť až tak, že skončí. A dnes, v dnešnej dobe sme svedkami manipulácie s ľudským telom. Problém napríklad transvestitov. Nevedia, kým sú. Nepoznajú svoju vlastnú identitu. Hoci telo im jasne hovorí, že sú mužmi, napriek tomu chcú byť ženami. A opačne. Môžeš si preto nechať prerobiť svoje vlastné telo? Oni neprijímajú seba. Necítia sa, možno povedať, vo svojom tele ako doma. Telo nie je pre nich akýmsi prístavom istoty ako domov. Ich vlastné telo vlastne prestalo byť ich vlastnou súčasťou. A teda telo je to, čo určuje identitu. Človek si ju nemôže určiť sám, nezávisle od tela. Človek si nemôže určiť, či chce byť mužom alebo ženou. Naše telo dostávame ako dar. A dar je vždy prejavom lásky. Rovnako je prejavom lásky aj prijatie toho daru. S prijatím daru sa prijíma aj dárca. Ideológia gender, alebo ešte by som sa tu možno zastavil pri tom, že my netvoríme svoju prirodzenosť. Tam je pekná hračka, v taliančine to ináč nie je. Prirodzenosť sa v taliančine povie natúra. A natúra je to, čo je moje telo. A natúra je aj príroda. Tak ako prírodu dostávame do daru a natoľko ju zveľaďujeme, nakoľko sa k ním správame s láskou, aj moje telo, keďže je súčasťou prírody, moja prirodzenosť, moja natúra zároveň sa nie tvorí, ale prijíma. A zveľaďuje sa len vďaka láske. Neprijať, odmietnúť, znamená zdevalovať. No a ideológia, gender, ideológia rodovej rovnosti, ktorá sa dnes tak tláči do popredia, vlastne túto pravdu chce poprieť. Tvrdia, že je jedno, či si muž alebo žena. Ty si môžeš vybrať, kým chceš byť. To, že si sa narodil ako muž, ešte neznamená, že sa nemôžeš správať ako žena podľa nich. Človek jednoducho je jeho pohlavím, to je moja identita. Do poslednej bunky môjho tela je zapísaný ten chromozom XX. XY. To nie je len vonkajšia fyzická zmena. A preto nemôžem s telom robiť ako sociičím, lebo sa to dotýka mojho vnútra, mojej osoby. A teda telo má zveľadiť osobu. Podobne ako zveľaďujeme tú prírodu. A zveľaďujeme vďaka tomu, že ju príjmame a milujeme. Záhradka, kto by nemiluje svoju záhradu, tak nechá naraz prúbi. A nezveľadí ju. Len v láske je schopné kvitnúť, môžeme povedať, aj ľudské telo, ľudská osoba. A teda tá identita a prijatie. To potvrdenie identity má veľmi dôležitý vplyv, taktiež aj pri výchove. Kým je dieťa malé, úplne malé, tak nevníma rozdiely medzi pohlaviami, vníma svet tak bezpohlavne. Hej. Nevie, že ty si muž, ty si žena. Ale postupne, ako to dieťa dospieva, tak sa identifikuje so svojím. Zrazu zistí Janku, že nie je ako Marienka. A teda svoje vlastné telo, zistí to tiež na základe svojho tela, identifikuje s pohlavím. A je veľmi dôležité, aby táto identita aj v deťoch pri výchove bola v nich potvrdzovaná. Aby napríklad, lebo prichádzajú mnohé zranenia, to neprijatie, niekedy vlastných tiel, dievčatá to veľa ťažšie, ako si tak znášajú. Častokrát je aj preto, že doma neboli upevnení v tej svojej identite. Si dievča. Že možno ten ten otec tej svojej dcere povedal, nepovedal jej, nehovoril, si pekná, dneska ti to svedčí. Otázka žien, otázka dievčat, mohli by sme povedať, tak jedinú otázku, ak to tak môžem povedať, ktorú nosia v sebe, je otázka, som pekná. A tu už je dostať na tú odpoveď. Dostávať, nielen rád, že hej. Teraz máš dosť na mesiac. Potvrdi tú identitu tej ženy, si pekná, dneska ti to svedčí, máš pekný kostým. Si sa pekne obliekla. Chlapi, ženy to potrebujú počuť. Ja viem, že niekedy je to také ťažké, však vie, že je pekné, nie? Potvrdí tú identitu toho človeka. Na otázka u aj muž, aj otec vo vzťahu k dievčaťu. Kto je má prv, ktorý muž je mám ako prvý povedať si krásna, si nádherná. Ak nie ten, ktorý má vedľa seba celý svoj život. Ak to nepríde od otca, potom to príde od ďalšie, od keď narastú a už nebude mať záujem otca. Chlapci dokážu balanúť hlavy dievčat práve na tom, aká si nádherná, ako si krásna. A častokrát sme ho iba v jedné. Otázka, aby som nedostal len pri ženách, otázka, životná otázka muža je, mám na to, dokážem to. A teda aj ženy, potvrďte identitu muža, máš na to, dokážeš to. Je dobré, že si to robil, si šikovný. Otec vo vzťahu k synovi, to isté. Ak častokrát len to musíme povedať, asi babra, zase si to pokazil, kašli. Nechaj, ja si to urobím. Narúša v ňom identitu muža. A ten chlapec možno prejde potom po štrikovaniu. Však sú aj takí, čo štrikujú. Ale častokrát my vieme, že aj keď sa dotkne možno tej témy homosexuality, častokrát sa istým spôsobom tá homosexualita prebudí práve takouto nesprávnou výchovou v rodine. Že nebola budovaná tá vnútorná identita u toho dieťaťa. A teda telo, moje telo má byť pre mňa domovom. Prijať sa taký, aký som. A uvedomiť si vlastne, že tým prijímam samotný plán Boha so mnou. Tá veľkosť toho, že som na tomto svete vďaka tomu, že ma niekto miloval. A niekto je Boh. Nie hocikto. Domov nie je len dom, ktorý možno predať alebo kúpiť. Teda telo. Nie len čosi, čo možno predať a kúpiť. Ale je to miesto dôverného spolunažívania, kde sme skutočne sami sebou. Kde nažívam so svojou dušou, so svojím ja, kde sa prijímam. A my vieme, že domov je zároveň aj miesto prijatia tých druhých. Prijímame hosti do svojich domov. A teda telo nás otvára do vzťahu s inými. Zdravé sebaprijatie tvorí aj zdravé vzťahy s inými. Kto nepríjme samého seba, má problém vstúpiť do vzťahu s inými. Má problém vytvárať vzťahy. Pretože stále sa cíti akýmsi menej ceným. A teda telo ako domov. No a Adam zistil toto všetko, no napriek tomu zistil, že ten vonkajší svet mu nestačí, že mu nestačí dokonca ani Boh, hoci ten Boh je pre ňo dôležitý, tým najdôležitejším, lebo vďaka nemu je, ale vníma tú priepasť, aká je medzi ním a stvorením, zároveň priepasť aj medzi ním a Bohom, lebo vie, že nie je Bohom, že je jedným zo stvorením. A teda hľadá pomoc. Pomoc, ktorá by mu bola potrebná. A o tej pomoci budeme rozprávať na budúce. Bude zaujímavejšie. Takže budem sa tešiť aj na budúce stretnutie. Myslím, že dneska sme to celkom dobre stihli s prestávkou. Nechcem ďalej ísť, lebo bolo by toho strašne veľa. Spúste, niektorí už mi povedali, že čítajú Povolaný milovať tú knihu od Andersona. Ja idem v podstate v tej línii tej knihy a plus niečo doplňam ešte, čo mi napadne. A mi povedali, no ja som to čítal, ale to nie je až také jednoduché. Nie je to až také jednoduché, ale dá sa to. Skúste možno sa tým veciam, ak máte tú knihu a chcete ako si viac možno čítať tú prvotnú samotu v tej knihe a si to poprednášť, možno to človekovi bude troška jednoduchšie. Takže zašli sme na počiatok. Ja vám prajem, aby aj tie ďalšie dni vášho života boli tak, snažte sa tak potvrdzovať si tú identitu. Slova pochvály, uznania, vďaky. potvrdiť to v tom druhom. Si dobre, že si, ja ťa milujem, takého, aký si, takú, aká si. A vtedy človek skutočne bude viac sám sebou. A zároveň nemajte strach prijať samého seba, aj na tým našim nedokonalostiam, ktoré máme. No ale Boh nás taký chcel, Boh nás taký miluje a taký budeme ešte krajšie vo večnosti. Takže tak. Aby som nezabudol, ak máte ešte nejaké otázky, môžete položiť. Ďalšie stretnutie, keďže na budúci mesiac presne tretia nedeľa bude veľkonočnou, teda budeme sláviť Veľkú noc, takže nám odpadne stretnutie. Nechcel som to presúvať o týždeň neskôr, pretože zároveň je nedeľa Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Nechcem robiť nejakú kontra rozviedku, kontrakciu. A zároveň ja som sa tešil a idem práve v tú nedeľu, bude svetovečený Jan Pavol II. Tak budem aj na vás myslieť v Ríme, keďže chcem ísť na svetovečenie. Takže najbližšie stretnutie bude, ak som dobre pozeral do kalendára, 18. mája na deň narodenia Jana Pavla II. 3. májová nedeľa. Budeme rozoberať prvotnú jednotu, stvorenie ženy, úloha ženy a to, čo Adam spoznal, prečo mu tá Eva bola pomocníčkou, akou pomocou mu bola. Čo mu bola pomoc len v tej záhradke, tam, keď kúpali v tom raji, alebo aj niečím iným. Takže to, o tom bude potom reč na budúce. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Prajem všetkým požehnaný čas pôstu. Prežijeme ich ako Božie deti a požehnám potom aj veľkonočné sviatky, s ktorými nebudeme.